วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่2พฤษภาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับบลิงเคนกดดันเนทันยาฮูเปิดทางความช่วยเหลือเข้ากาซากลุ่มหนุนยิวและปาเลสไตน์ปะทะกันที่มหาวิทยาลัย UCLA ขณะที่นิวยอร์กนั้นตำรวจสลายการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียจีนปูทางเตรียมฝึกทหารในโรงเรียนมัธยมและผลโพลชี้นะครับชาวอเมริกันส่วนใหญ่มอง TikTok เป็นเครื่องมือของจีนในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานวิเคราะห์สถานการณ์รัฐบาลทหารเมียนมากับการดิ้นรนรักษาอำนาจปกครองประเทศส่งท้ายกันวันนี้เป็นเรื่องของอีคอมเมิร์ซจีนเขย่าตลาดสหรัฐนะครับชูจุดขายจ่ายน้อยกว่าการตลาดเร้าใจติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับสถานการณ์ในกาซาก็ยังเป็นที่จับตามองแล้วก็มีการเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนด้วยใช่ไหมครับคุณนพรัตน์
ใช่ครับโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนและนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูมีการพบกันในวันพุธโดยฝ่ายของสหรัฐได้กดดันให้ผู้นำอิสราเอลเดินหน้าเปิดทางส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาขณะที่เรียกร้องให้กลุ่มฮามาสยอมรับข้อเสนอหยุดยิงของฝ่ายอิสราเอลเพื่อพักการต่อสู้และเปิดทางให้มีการนำตัวประกันที่เหลือกลับบ้านนะครับอิสราเอลเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายของรัฐมนตรีบลิงเคนในการยืนตะวันออกกลางรอบล่าสุดนี้โดยถือเป็นครั้งที่7แล้วสำหรับเขาในการยืนตะวันออกกลางนับตั้งแต่สงครามอิสราเอลฮามาสปะทุขึ้นเมื่อ7ตุลาคมปีก่อนการพบปะหารือกันระหว่างบลิงเคนและเนทันยาฮูที่นครเยรูซาเล็มกินเวลาราว2ชั่วโมงครึ่งครับและบลิงเคนได้ย้ำถึงพัฒนาการในการส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาและตอกย้ำถึงความสำคัญในการเร่งมือและรักษาการพัฒนาที่ดีขึ้นด้านความช่วยเหลือนั้นไว้ตามการเปิดเผยของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแมทธิวมิลเลอร์รัฐมนตรีบลิงเคนยังได้เยือนท่าเรือแอชดอททางตอนใต้ซึ่งเริ่มมีความช่วยเหลือกาซาเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวและเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดทางจัดส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาที่ประชาชนเกือบครึ่งหนึ่งในนั้นกำลังเผชิญกับความอดอยากขั้นหายนะซึ่งภายในวันเดียวกันนี้อิสราเอลได้กลับมาเปิดเส้นทางด่านเอเรสทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเพื่อให้รถขนส่งความช่วยเหลือผ่านเข้าไปในนั้นได้แล้วโฆษกมิลเลอร์กล่าวด้วยว่าบลิงเคนยังได้ใช้โอกาสนี้ในการย้ำจุดยืนของสหรัฐที่ว่ากลุ่มฮามาสกำลังขัดขวางหนทางสู่การหยุดยิงและได้เรียกร้องให้กลุ่มฮามาสรับข้อเสนอหยุดยิงที่ตัวแทนเจรจาอย่างอียิปต์ได้เสนอมาซึ่งต้องการให้มีการปล่อยตัวประกัน33คนและกับนักโทษปาเลสไตน์จำนวนมากรวมทั้งการระงับการสู้รบระหว่างอิสราเอลและฮามาสซึ่งจะปูทางให้มีการเจรจาข้อตกลงเพิ่มเติมในอนาคตด้วยแต่อีกทางหนึ่งโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ารัฐมนตรีบลิงเคนได้ย้ำกับเนทันยาฮูว่าสหรัฐยังคงคัดค้านการเดินหน้ารุกโจมตีเมืองราฟาของอิสราเอลซึ่งอิสราเอลระบุว่าต้องการถอนรากถอนคนกลุ่มฮามาสให้สิ้นซากโดยบลิงเคนกล่าวระหว่างการแถลงข่าวที่แอชดอตในอิสราเอลว่าเราไม่สามารถและจะไม่สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ในราฟาที่ปราศจากแผนที่ทำให้แน่ใจว่าพลเรือนผู้บริสุทธิ์จะไม่ได้รับอันตรายและไม่เลยเราไม่ได้เห็นแผนการเช่นนั้นเลยและในเวลาเดียวกันยังมีหนทางอื่นๆในความคิดของเราหนทางที่ดีกว่าในการจัดการกับความท้าทายของกลุ่มฮามาสที่ไม่ต้องมีหรือเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางทหารในราฟาครับคุณทรงพจน
์ครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสงครามอิสราเอลกับฮามาสซึ่งเป็นสะเก็ดที่กระเด็นมาถึง อเมริกาทำให้เกิดการชุมนุมตามสถานศึกษาต่างๆในสหรัฐวันนี้ก็มีรายงานการปะทะกันนะครับของกลุ่มผู้สนับสนุนปาเลสไตน์และกลุ่มผู้สนับสนุนอิสราเอลที่มหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแอนเจลิสหรือว่า UCLA เช่นเดียวกับที่นครนิวยอร์กนะครับตำรวจนิวยอร์กก็เข้าไปรื้อถอนเต็นท์ของผู้ชุมนุมในมหาวิทยาลัยโคลัมเบียด้วยนะครับ โดยสำนักข่าวรอยเตอร์สได้ตรวจสอบและรายงานวิดีโอจากพยานในเหตุการณ์ที่ UCLA ที่แสดงให้เห็นกลุ่มผู้คนใช้แท่งไม้และเหล็กนะครับทุบตีแผ่นไม้ที่ผู้ชุมนุมสนับสนุนปาเลสไตน์นำมาใช้เพื่อป้องกันตนเองซึ่งเหตุการณ์นี้ตามมาด้วยการเข้าควบคุมสถานการณ์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจตามคำขอของสถานศึกษานั่นเองนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
ในวันอังคารนะฮะเจ้าหน้าที่ของ UCLA นะครับประกาศว่าการชุมนุมนี้ผิดกฎหมายและละเมิดนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยประธานบริหาร UCLA จีนบร็อกนะครับกล่าวว่ามีบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเข้ามาร่วมชุมนุมด้วยแต่ไม่ได้แสดงหลักฐานเพิ่มเติมในประเด็นนี้นะครับวิดีโอในช่วงเช้ามืดวันพุธแสดงให้เห็นกลุ่มคนส่วนมากเป็นผู้ชายนะครับหลายคนสวมหน้ากากและมีจำนวนหนึ่งที่ดูมีอายุมากกว่าที่จะเป็นนักศึกษาด้วยนะครับนพรัตน
์ครับ
ขว้างปาสิ่งของและก็พยายามที่จะรื้อสิ่งที่ผู้ชุมนุมสนับสนุนปาเลสไตน์นำมากั้นขวางไว้นะครับนอกจากนี้ยังมีบางคนที่ตะโกนข้อความสนับสนุนชาวยิวไกอาชานะครับนักวิจัยของ UCLA กล่าวว่าคนกลุ่มนี้เข้ามาทำร้ายผู้ชุมนุมอย่างรุนแรงและเขาไม่คิดนะครับว่าสถานการณ์จะยกระดับมาถึงจุดที่ผู้ชุมนุมจะถูกทำร้ายจากคนที่เห็นต่างนะครับทั้งที่พวกเขาไม่ได้ทำอะไรให้กับคนเหล่านั้นเลยรอยเตอร์สรายงานว่าก่อนการปะทะกันผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายก็มีการพ่นสเปรย์พริกไทยใส่กันด้วยนะครับส่วนที่มหานครนิวยอร์กนะครับตำรวจเข้าจับกลุ่มผู้ชุมนุมสนับสนุนปาเลสไตน์ประมาณ300คนที่ปักหลักชุมนุมและยึดอาคารเรียนในมหาวิทยาลัยโคลัมเบียตามข้อมูลจากนายกเทศมนตรีนิวยอร์กนะครับเอริกอาดัมส์ในวันพุธนอกจากนี้ตำรวจยังได้รื้อถอนเต็นท์ของผู้ชุมนุมที่ปักหลักมายาวนานกว่า2สัปดาห์ออกจากพื้นที่มหาวิทยาลัยด้วยนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยโคลัมเบียมินูซาฟิกร้องขอให้ตำรวจประจำการในสถานศึกษาไปจนถึงอย่างน้อยวันที่17พฤษภาคมซึ่งก็เป็น2วันหลังพิธีสำเร็จการศึกษาเสร็จสิ้นนะครับทางด้านนายกเทศมนตรีอดัมส์กล่าวว่ามีนักศึกษาเข้าร่วมในการยึดอาคารเรียนแฮมิลตันฮอลล์จริงแต่ผู้ที่ชักนำให้มีการทำเช่นนั้นเป็นบุคคลภายนอกนะครับหลายมหาวิทยาลัยในสหรัฐตอนนี้กำลังเผชิญกับการชุมนุมสนับสนุนปาเลสไตน์นะครับซึ่งเป็นโจทย์ของสถานศึกษาที่ต้องหาทางจัดการให้ทันก่อนที่พิธีสำเร็จการศึกษากำลังจะมาถึงนะครับจากประเด็นที่เกี่ยวกับสงครามอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะครับคราวนี้ไปอีกที่พื้นที่หนึ่งนะฮะก็คือเมียนมานั่นเองนะครับมีการดบกันนะฮะระหว่าง2กลุ่มก็คือรัฐบาลทหารเมียนมากับกลุ่มแข่งข้อต่อต้านนะครับหลังจากที่ผ่านไปกว่า3ปีที่กองทัพเมียนมาขึ้นปกครองอำนาจนะครับต้องบอกว่าตอนนี้สภาพการของรัฐบาลทหารดูอ่อนแอลงเรื่อยๆนะครับคุณนพรัตน
์
ท่ามกลางภาวะสงครามกลางเมืองที่ปะทุขึ้นนั่นเองวันนี้คุณนพรัตน์นะครับจะมีรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ในเมียนมาจากสำนักข่าว Radio Free Asia ซึ่งต้องบอกว่าเป็นสำนักข่าวพี่น้องของVoice of America นะครับมีมาเสนอเชิญครับคุณนพ
ครับปัจจุบันนะครับรัฐบาลทหารเมียนมาตกอยู่ในสภาพที่เรียกว่ากระสือกระสนเอาตัวรอดให้ได้นะครับหลังถูกกองกำลังฝ่ายต่อต้านตีพ่ายไปในหลายสนามรบจนทำให้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าอนาคตของรัฐบาลแห่งนี้เริ่มมืดมนลงเรื่อยๆแล้วนะครับคุณสงพจน์
ครับ
แซคารีอาบูซานักวิเคราะห์ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จาก National War College ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าผู้นำกองทัพเมียนมานั้นกำลังปฏิเสธความจริงอันโหดร้ายเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ทำกับประเทศของตนไปอยู่และว่าเศรษฐกิจก็พังทลายไปแล้วการสู้รบก็พ่ายแพ้ไปแล้วหลายครั้งและเมืองต่างๆก็ตกในสถานการณ์ความรุนแรงที่ยกระดับขึ้นเรื่อยๆมีการใช้โดรนโจมตีเมืองหลวงบรรดานายพลก็ถูกรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่า NUG นะครับและเหล่าพันธมิตรทำให้ฉุนไม่หยุดหย่อนผู้เฝ้าสังเกตการก็ให้ความเห็นกับผู้สื่อข่าวเรดิโอฟรีเอเชียภาคภาษาพม่าครับว่าหลังพ่ายแพ้และเสียเมืองตามแนวชายแดนต่างๆให้กับกองกำลังฝ่ายต่อต้านหนึ่งนั้นก็เป็นรัฐยะไข่นะครับซึ่งกองกำลังอารากันยึด8เมืองจากทั้งหมด17เมืองในรัฐนี้ไปได้รวมทั้งเมืองหนึ่งแห่งในรัฐชินที่อยู่ติดกันหลังการสิ้นสุดของข้อตกลงหยุดยิงกับกองทัพเมื่อ13พฤศจิกายนของปีที่แล้วอีกรายหนึ่งนะครับพันโทหญิงมิมี่วินเบิร์ดซึ่งเป็นอดีตนายทหารของกองทัพสหรัฐและเกษียณไปแล้วแต่ยังทำงานด้านกิจการเมียนมาอยู่บอกว่าสถานการณ์ในรัฐยะไข่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลทหารเมียนมาอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบ และเสี่ยงที่จะแพ้อยู่ขณะที่เจสันทาวเวอร์ผู้อำนวยการด้านเมียนมาของ Institute of Peace ในกรุงวอชิงตันก็ให้ทัศนะว่าปัญหาการขาดแคลนกำลังพลกลายมาเป็นความกังวลด้านการมีตัวตนอยู่ของรัฐบาลทหารเมียนมาไปแล้วและระบุด้วยว่าจำนวนทหารที่สูญเสียไปนั้นสูงเกินกว่าจำนวนที่จะเข้ามาเติมภายใต้กฎหมายการเกณฑ์ทหารอย่างมากเพราะว่าทหารใหม่คือกลุ่มที่ถูกบีบให้มาสู้รบและเป็นไปได้ที่พวกเขาจะเลือกยอมแพ้หรือละทิ้งหน้าที่เมื่อเดินทางถึงสนามรบแล้วครับ
ครับความพ่ายแพ้อย่างเหนือความคาดหมายของรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยต่อกลุ่มชาติพันธุ์มีนัยยะสำคัญอย่างไรคุณอภรัตน
์ครับข้อทบทวนหน่อยนะครับตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับทางกองกำลังชาติกองกำลังพันธมิตรชาติพันธุ์ต่างๆนะครับประสบความสำเร็จในการยึดพื้นที่ตั้งของฐานทัพทหารแล้วก็เมืองได้หลายจุดโดยมีตั้งแต่เมืองเมียวดีซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนติดกับไทยที่อำเภอแม่สอดนะครับมีสินค้าผ่านเข้าปีละราว 1,000 ล้านดอลลาร์ไปถึงรัฐคะฉินทางตอนเหนือรัฐฉานทางตอนใต้รวมทั้งรัฐกะยาด้วยในประเด็นนี้ไซจีซินโซนนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองและการทหารระบุว่ากองกำลังต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาที่ประกอบด้วยกองทัพของกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มร่วมกับกองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือ PDF ที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลเงา NUG น่าจะหาทางยึดพื้นที่ตามแนวชายแดนของประเทศเพื่อควบคุมภาวะการค้าของเมียนมาให้อยู่ในมือของตนให้ได้คือตัดท่อน้ำเลี้ยงของรัฐบาลทหารนะครับ
ครับแล้วมีการวิเคราะห์ไหมครับว่าทำไมกองทัพเมียนมาเนี่ยถึงได้ตกที่นั่งลำบากอยู่ในตอนนี้
ครับทาง Radio Free Asia นะครับได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่กองทัพเมียนมารายหนึ่งที่เกษียณราชการไปแล้วแต่ขอให้ความเห็นโดยไม่เปิดเผยตัวตนเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยนะครับบอกว่าความล้มเหลวของรัฐบาลทหารที่จะเอาชนะในสนามรบเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของพลเอกอาวุโสมินอองหลายและบรรดานายพลทั้งหลายครับแหล่งข่าวรายนี้ยังกล่าวด้วยว่าประเด็นสำคัญที่ต้องมีการจัดการแก้ไขเช่นเรื่องการจัดวางกำลังทหารยังคงเป็นเรื่องที่ไม่มีการลงมือสะสางยิ่งไปกว่านั้นดูเหมือนว่ากองทัพจะยังไม่มีการจัดเตรียมการรับมือและการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เลยด้วยและเขาบอกด้วยว่าไม่เคยเห็นปัญหาการบริหารที่ย่ำแย่แบบนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์กองทัพเมียนมานะครับแซคคารีอาบูซานักวิเคราะห์จาก National War College ก็ให้ความเห็นเพิ่มเติมนะครับว่าเมื่อสถานการณ์ของทัพทหารยิ่งดูสิ้นหวังขึ้นเรื่อยๆบรรดาผู้นำกองทัพก็มีโอกาสจะยิ่งทำการต่างๆแบบไร้สติโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นไปด้วยครับ
เมื่อเร็วๆนี้นะครับคุณนพรัตน์รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนะฮะก็ลาออกจากตำแหน่งนะฮะแล้วก็เป็นคนที่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือเมียนมาให้พ้นจากวิกฤตมีผลกระทบไหมฮะ
ครับทาง VOA ภาคภาษาพม่านะครับก็ได้สอบถามเรื่องนี้ไปกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตาหานวงจากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งให้ความเห็นว่าตนได้ยินกระแสข่าวมานะครับว่านายปานปรีพหิทธานุสรนะครับลาออกจากตำแหน่งเพราะประเด็นเรื่องเมียนมาเป็นเรื่องที่ยากและมีความท้าทายมากเกินไปแต่ส่วนตัวเองก็ไม่เชื่อเรื่องนี้นะครับลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของแกกันครับ
ครับ
You know what will happen is Thailand will eventually have a new foreign minister yeahAnd I don't think that the absence of
ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตากล่าวนะครับว่าการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยก็ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อการสร้างสันติในเมียนมาของฝ่ายไทยนะครับเพราะว่ายังมีผู้ร่วมดูแลเรื่องนี้อยู่หลายคนเช่นนายรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินและตัวแทนจากสภาความมั่นคงแห่งชาติกองทัพไทยและสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเป็นต้นดังนั้นการก้าวลงจากตำแหน่งของนายปานปรีซึ่งทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์อันเนื่องมาจากความไม่สงบในเมียนมาก็จะเป็นเพียงหมายถึงการรอรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่มารับหน้าที่ต่อเท่านั้นครับ
ครับผมขอบคุณครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เราพยายามติดตามกันมาเสนอนะครับทั้งเรื่องของบทวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมานะครับแล้วก็ความเห็นของนักวิเคราะห์ต่างๆนะฮะเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวกับไทยด้วยคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับใครที่ตอนนี้ฟังเราอยู่เฉพาะทางวิทยุเราต้องบอกว่าสามารถรับฟังเราได้เห็นหน้าค่าตากันนะครับได้มีภาพข่าวต่างๆนะครับก็เข้าไปได้ทั้งทางเว็บไซต์ของเรา voathai.com แล้วก็ทาง YouTube นะฮะ VOA Thai Facebook VOA Thai ด้วยครับ ครับมาที่ประเด็นที่เกี่ยวกับจีนบ้างนะครับคุณนพรัตน์จีนบอกว่าตอนนี้ได้เริ่มปรับแก้กฎหมายการศึกษาด้านกลาโหมแห่งชาติแล้วนะครับซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการปูทางเพื่อที่จะให้มีการฝึกทหารในสถานศึกษาได้ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยไปจนถึงระดับมัธยมศึกษานะครับคณะกรรมาธิการของสภาประชาชนแห่งชาติจีนเริ่มการพิจารณาปรับแก้กฎหมายดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยจะอนุญาตให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ร่างการปรับแก้กฎหมายใหม่เสนอว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษาควรผ่านการฝึกทหารขั้นพื้นฐานส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นก็ควรได้รับอนุญาตให้ฝึกทหารเช่นกันนะครับร่างกฎหมายนี้บอกว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการฝึกทหารในสถานศึกษาของจีนนั้นขึ้นอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนอกจากนี้ก็ยังมอบอำนาจเพิ่มขึ้นให้กับค่ายทหารในท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ส่วนกลางในท้องถิ่นในการสั่งการควบคุมและจัดตั้งองค์กรสำหรับการฝึกทหารให้กับนักเรียนนักศึกษาด้วยสื่อของทางการจีนรายงานนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการป้องกันประเทศและช่วยให้จีนสามารถปรับตัวเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับแม้ยังไม่ชัดเจนว่าร่างกฎหมายฉบับแก้ไขนี้จะผ่านการรับรองของสภาประชาชนจีนเมื่อใดแต่ก่อนหน้านี้จีนได้ผ่านกฎหมายด้านความมั่นคงหลายชุดนะครับรวมถึงการปรับแก้กฎหมายต่อต้านการจลกรรมเพื่อรับมือสายลับต่างชาติและปรับปรุงกฎหมายการศึกษาด้านความรักชาติด้วยนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าการผ่านกฎหมายใหม่นี้จะช่วยปลุกระดมแนวคิดชาตินิยมในจีนมากขึ้นและก็อาจส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้าร่วมกับกองทัพจีนมากขึ้นด้วยเช่นกันในช่วงที่จีนกำลังเกิดความตึงเครียดกับเพื่อนบ้านหลายประเทศรวมทั้งไต้หวันนั่นเองนะครับ
ครับมาถึงการย้อนกลับไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่1พฤษภาคมทั่วโลกนะครับวันแรงงานสากลก็คือบรรดาสมาชิกผู้ใช้แรงงานนักเคลื่อนไหวแล้วก็ผู้คนในเอเชียและยุโรปออกมาร่วมเดินประท้วงครับเรียกร้องปัญหาเรื่องต้นทุนค่าครองชีพสูงและนโยบายด้านแรงงานของรัฐบาลแต่ละประเทศรวมทั้งการเรียกร้องสิทธิแรงงานที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ด้วยนะครับโดยที่นครอิสตันบูลครับตำรวจนำแผงกั้นและปิดล้อมทุกเส้นทางเข้าออกพื้นที่ใจกลางนครเช่นเดียวกับระบบขนส่งมวลชนที่เข้าถึงพื้นที่จัตุรัสทักซิมที่ถูกจำกัดในวันแรงงานแต่มีรายงานว่าตำรวจควบคุมตัวผู้ประท้วง30คนที่พยายามทำลายแผงกั้นเข้าไปชุมนุมที่จัตุรัสดังกล่าวอันเป็นสัญลักษณ์ของสหภาพแรงงานตุรกีครับที่อินโดนีเซียครับรายงานราว 50,000 คนจากโบกอเดปอกตังเกรังและเบกาซีออกมาเดินขบวนที่กรุงจาการ์ตาเพื่อแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่ชื่อ Job Creation Law ที่บอกว่าละเมิดสิทธิและกระทบสวัสดิภาพแรงงานพร้อมเรียกร้องให้มีการปกป้องแรงงานข้ามชาติและปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตามการเปิดเผยของประธานสมาพันธ์สหภาพอินโดนีเซียซาอิดอิกบาลโดยการประท้วงมีการควบคุมโดยตำรวจอย่างเข้มงวดนะครับไปที่กรุงโซลเกาหลีใต้กันบ้างครับประชาชนหลายพันชีวิตออกมาร้องเพลงโบกธงและตะโกนคำขวัญสนับสนุนแรงงานในการเดินขบวนทั่วเมืองหลวงเกาหลีใต้และอีก10พื้นที่ทั่วประเทศในวันพุธโดยทางสมาพันธ์สหภาพแรงงานเกาหลีใต้ผู้จัดการชุมนุมได้ออกมาคัดค้านนโยบายด้านแรงงานของรัฐบาลสายอนุรักษ์นิยมใต้การนำของประธานาธิบดียุนซุกยอครับและที่ญี่ปุ่นผู้คนกว่าหมื่นคนก็มารวมตัวกันที่สวนโยโยกิในกรุงโตเกียวเพื่อชุมนุมในวันแรงงานเรียกร้องการปรับขึ้นค่าแรงและชดเชยต้นทุนค่าครองชีพที่ปรับเพิ่มสูงด้วยส่งท้ายที่กรุงมะนิลาฟิลิปปินส์ครับแรงงานหลายร้อยชีวิตก็ขับรถ2แถวและนักเคลื่อนไหวแนวคิดเสรีนิยมในประเทศก็ฝ่าอากาศร้อนจัดมาชุมนุมเรียกร้องปรับขึ้นค่าแรงและเพิ่มความมั่นคงในหน้าที่การงานให้มากกว่าเดิมท่ามกลางวิกฤตราคาอาหารและพลังงานที่พุ่งสูงโดยมีตำรวจปราบจลาจลเข้าควบคุมฝูงชนที่มุ่งหน้าเข้าใกล้ทำเนียบประธานาธิบดีเมื่อวันพุธครับ
ครับมาที่ประเด็นเศรษฐกิจบ้างนะครับวันนี้ทางระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดก็ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ที่ระดับเดิมนะครับซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ23ปีด้วยกันนะครับหลังเสร็จสิ้นการประชุมเป็นเวลา2วันระบบธนาคารกลางสหรัฐประกาศว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 5.25 ถึง 5.50% ต่อไปไม่มีกำหนดนะครับเนื่องจากขาดความก้าวหน้าด้านเป้าหมายการลดอัตราเงินเฟ้อแถลงการของเฟดบอกว่าภาพรวมเศรษฐกิจยังคงไม่แน่นอนและคณะกรรมาธิการยังคงระมัดระวังอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของเงินเฟ้อ ก็หลายเดือนมาแล้วนะครับที่ธนาคารกลางสหรัฐรักษาอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเพื่อชะลอเงินเฟ้อซึ่งก็มีผลทำให้อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐนั้นลดลงต่อเนื่องเมื่อปีที่แล้วนะครับจนทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าอาจมีการลดดอกเบี้ยหลายครั้งในปีนี้แต่ว่าราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็ทำให้ความหวังที่จะเห็นเฟดลดดอกเบี้ยปีนี้ต้องลางเลือนไปหรือว่าต้องชะลอออกไปนั่นเองนะครับสำหรับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับก็มีทั้งขึ้นและลงนะครับดาวโจนส์วันนี้ขึ้น 87.37 จุดนะครับปิดที่ 37,903 จุด Standard & Poor's ลดลง 17 จุดปิดที่ 5,018 จุดและ Nasdaq ลดลง 52.34 จุดนะครับปิดที่ 15,605 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น 1.11% นะครับปิดที่ $2,328 ดอลลาร์กับ80เซนต์ต่อออนซ์และค่าเงินดอลลาร์วันนี้1ดอลลาร์แลกได้37บาทนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับต่อไปจะมีเรื่องของธุรกิจและก็เทคโนโลยีมาเสนอครับ
ครับมาดูข่าวใหญ่ที่เราพลาดไม่ได้จะรายงานนะครับ Microsoft ประกาศแผนจัดตั้งศูนย์ข้อมูลแห่งแรกในไทยเพื่อหวังขยายการใช้งานระบบคลาวด์ในพื้นที่ตามรายงานของรอยเตอร์ครับโดยสัตยานาเดลล่า CEO ของ Microsoft กล่าวในวันพุธที่กรุงเทพนะครับว่าสิ่งนี้หมายความว่าไม่เพียงแต่การมีศักยภาพเต็มรูปแบบของระบบ Azure ในไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกอีกด้วยแถลงการของ Microsoft ระบุว่าศูนย์ข้อมูลในไทยจะขยายความพร้อมการใช้งานระบบ Cloud Hyperscale ของ Microsoft และศูนย์ข้อมูลในไทยจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลครับด้านนายกรัฐมนตรีไทยเศรษฐาทวีสินโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าโครงการศูนย์ข้อมูลของ Microsoft สอดรับกับเป้าหมายของไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศเพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันของไทยและช่วยกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอีกทางหนึ่งข่าวการลงทุนนี้นะครับมีขึ้น1วันหลัง CEO ของ Microsoft ประกาศแผนการลงทุนมูลค่า 1,700 ล้านดอลลาร์ในระบบปัญญาประดิษฐ์และโครงสร้างพื้นฐานรองรับระบบคลาวด์ในอินโดนีเซียครับ
ครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับ TikTok นะครับผลการสำรวจความคิดเห็นชี้ว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่นะครับเชื่อว่าจีนใช้ TikTok ในการเป็นเครื่องมือสร้างอิทธิพลต่อความคิดเห็นของชาวอเมริกันในขณะที่รัฐบาลสหรัฐก็กำลังพยายามห้ามใช้แอปนี้นะครับผลโพลที่จัดทำโดย Reuters Ipsos ชี้ว่าชาวอเมริกันราว 58% เห็นด้วยว่ารัฐบาลจีนใช้ TikTok ในการสร้างอิทธิพลต่อความคิดเห็นของชาวอเมริกันมีเพียง 13% ที่ไม่เห็นด้วยนะครับผลสำรวจพบด้วยว่า 46% ของคนอเมริกันเห็นด้วยว่าจีนใช้ TikTok ในการสอดแนมชีวิตชาวอเมริกันซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ทางการจีนก็ปฏิเสธนะฮะสัปดาห์ที่แล้วครับประธานาธิบดีโจไบเดนลงนามในกฎหมายบังคับให้บริษัท ByteDance ของ TikTok นั้นต้องขายหุ้นทั้งหมดใน TikTok ภายใน270วันไม่เช่นนั้น TikTok จะถูกห้ามใช้ในสหรัฐนะครับแต่ TikTok ก็ออกมาบอกว่าจะท้าทายกฎหมายดังกล่าวซึ่งเชื่อว่าขัดกับรัฐธรรมนูญสหรัฐว่าด้วยการปกป้องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นขณะที่บรรดาผู้ใช้ TikTok จำนวนมากก็เตรียมใช้มาตรการทางกฎหมายซึ่งอาจรวมถึงการยื่นเรื่องให้ศาลสูงของสหรัฐพิจารณาตัดสินด้วยนะครับไปส่งท้ายเป็นเรื่องของธุรกิจจีนในสหรัฐเช่นกันคุณนพรัตน์อเมริกาตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังจับตามองธุรกิจอีคอมเมิร์ซของจีนนะครับที่เข้ามายึดหัวหาดในอเมริกามากขึ้นด้วยการชูจุดขายด้านราคาที่สบายกระเป๋าแล้วก็เอาใจผู้บริโภคด้วยการอัดแคมเปญการตลาดที่เรียกฐานลูกค้าหน้าใหม่ได้อย่างรวดเร็วในสหรัฐนะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนำรายงานของผู้สื่อข่าว EV Steel เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ความร้อนแรงในอีกหนึ่งสมรภูมิระหว่างสหรัฐและจีนคือการแข่งขันในโลกธุรกิจออนไลน์โดยอีคอมเมิร์ซสัญชาติจีนกำลังเดินหน้าท้าทายตลาดสินค้าออนไลน์ในสหรัฐด้วยการขายสินค้าที่มีราคาต่ำกว่าและการทำการตลาดอันน่าดึงดูดใจผู้บริโภคอเมริกันตามรายงานล่าสุดของ The Wall Street Journal ชี้ว่าบริษัท Amazon มองสองอีคอมเมิร์ซจากจีนทั้งเทมูและชีอินว่าเป็นคู่แข่งที่สำคัญที่สุดนอกจากนี้ตามรายงานของทางการสหรัฐยังพบประเด็นการใช้แรงงานที่ไม่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองบริษัทด้วยเทมูเปิดตัวในเดือนกันยายนปี2022ปัจจุบันมีผู้ใช้งานในสหรัฐราว51ล้านคน ส่วนชีอินผู้ค้าปลีกสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์เฉพาะในสหรัฐมียอดดาวน์โหลดเกือบ14ล้านครั้งคริสโตเฟอร์ทังอาจารย์จาก Anderson School of Management มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแองเจลิสหรือ UCLA กล่าวว่าหนึ่งในเหตุผลที่ทั้งสองบริษัทสามารถนำเสนอสินค้าที่มีราคาต่ำได้เนื่องมาจากช่องโหว่ทางภาษีของอเมริกาที่เรียกกันว่าเกณฑ์การยกเว้นภาษี The Minimis เกณฑ์ดังกล่าวเกิดจากการที่สหรัฐเกรงว่าค่าแรงสำหรับการจ้างพนักงานจัดเก็บภาษีนำเข้าจะสูงกว่ามูลค่าของภาษีที่เรียกเก็บได้จึงเป็นที่มาของ The Minimis ที่อนุญาตให้บริษัทต่างๆสามารถจัดส่งสินค้ามูลค่าน้อยกว่า800ดอลลาร์มายังสหรัฐโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าในเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจอาจารย์จาก UCLA ท่านนี้วิเคราะห์ว่าชีอินไม่เน้นการโฆษณาแต่จะใช้เหล่าอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้มีชื่อเสียงหรือมีอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ผนวกเข้ากับโซเชียลคอมเมอร์สหรือการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อขายสินค้าหรือบริการโดยตรงให้กับลูกค้าทั้งมองว่าโมเดลธุรกิจที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพของชีอินช่วยลดค่าใช้จ่ายเขายังกล่าวว่าชีอินวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากเพื่อคาดการณ์ว่ารูปแบบใดจะช่วยเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้นส่วนเทมูเลือกใช้วิธีดึงดูดลูกค้าที่ไม่เหมือนใครใช้ทั้งการเล่นเกมแจกคูปองส่วนลดรวมถึงการส่งข้อความแจ้งเตือนลูกค้าไปทางสมาร์ทโฟนทุกวันทั้งชี้ว่าเป็นรูปแบบธุรกิจที่สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้บริโภคและเชื่อว่าบริษัทในสหรัฐน่าที่จะเอาชนะได้ยากอย่างไรก็ดีทั้งเทมูและชีอินถูกลูกค้าบางรายร้องเรียนไปยังองค์กรไม่แสวงผลกำไร Better Business Bureau หรือว่า BBB ในกรุงวอชิงตันเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าความล่าช้าในการจัดส่งและการบริการเมลานีแมคโกเวนโฆษกขององค์กร BBB ให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าผู้บริโภคจะต้องทำการบ้านตรวจดูโปรไฟล์ของผู้ขายอ่านทุกอย่างแล้วจึงตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าจากร้านนั้นหรือไม่ในปีที่แล้วรายงานของคณะกรรมการรัฐสภาสหรัฐชี้ว่าในห่วงโซ่ประทานของทั้งเทมูและชีอินอาจมีความเกี่ยวพันกับการบังคับใช้แรงงานรายงานจากคณะกรรมาธิการแห่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่าด้วยกรณีพรรคคอมมิวนิสต์จีนระบุว่าผู้บริโภคชาวอเมริกันควรรู้ว่ามีความเสี่ยงสูงมากในห่วงโซ่อุปทานของเทมูจะมีแรงงานที่มาจากการถูกบังคับในประเด็นข้อสักถามเรื่องการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องโฆษกของชีอินเขียนอธิบายถึง VOA โดยใจความตอนหนึ่งระบุว่าชีอินมีนโยบายต่อต้านการบังคับใช้แรงงานเราตรวจสอบทั้งห่วงโซ่อุปทานอย่างจริงจังและมุ่งมั่นที่จะเคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานของสหรัฐอย่างไรก็ดี VOA ไม่ได้รับการตอบกลับในประเด็นเดียวกันจากทางเทมูในทัศนะของผู้เชี่ยวชาญประเมินนะครับว่าแม้ทั้งเทมูและชีอินอาจเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงานแต่สิ่งนี้จะไม่ส่งผลต่อนักช้อปในสหรัฐเพราะท้ายที่สุดแล้วชาวอเมริกันมักจะตัดสินใจซื้อสินค้าจากป้ายราคาที่ยาวหย่อนใจผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาพลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน
์เรื่องการค้าขายบนโลกออนไลน์ที่ตอนนี้ก็ถือว่าได้เปรียบในแง่ของความสะดวกสบายนะทำให้การค้าขายบนตลาดในห้างปกติก็ได้รับผลกระทบพอสมควรเหมือนกันในประเทศไทยก็มีมุมมองว่ากำลังจะสร้างความเท่าเทียมความเป็นธรรมด้วยการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกับสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่ยังเป็นแนวคิดที่กำลังจะต้องลงรายละเอียดและรอมติคณะรัฐมนตรีค่ะก็เห็นความเคลื่อนไหวของอีคอมเมิร์ซในอเมริกาแล้วราคายังเป็นสิ่งเย้ายวนใจอยู่ใช่ไหมคะ
ผู้บริโภคครับยังไงก็คงชอบของถูกมากกว่านะครับแต่ว่าแล้วแต่วิจารณญาณของผู้ใช้เหมือนกันนะครับว่าจะเชื่อถือแพลตฟอร์มที่เราเห็นมากแค่น้อยแค่ไหนแล้วจะเชื่อสิ่งที่เราเห็นกับของเราจะได้แค่ไหนเพิ่งคุยคุณสมพจน์ว่าส่วนตัวมีความสงสัยมากเลยยังไม่ตกเป็นลูกค้าเขาครับ
คือเราเนี่ยใช้เวลาใช้สื่อสังคมออนไลน์เราเห็นพวกโฆษณามาประจำนะฮะทั้ง2แพลตฟอร์มที่คุณคมสันรายงานไปเนี่ยขึ้นมาตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยหลายคนเห็นราคาแล้วก็อาจจะอยากคลิกเข้าไปดูดังนั้นเนี่ยก็เป็นการทำตลาดแบบรุกหนักจริงๆนะฮะในอเมริกาตอนนี้
ค่ะ ก็ติดตามกันต่อไปว่าจะมีความสมดุลอย่างไรหรือมีอะไรที่สร้างความเท่าเทียมเป็นธรรมหรือให้กลไกตลาดเป็นผู้เป็นฝ่ายทำงานนะติดตามกันต่อขอบคุณคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์และทีมงานวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ